สวัสดีครับกลับมาพบกับผมฮาร์ทปิลันและแง่คิดดีๆจากหนังซึ่งในครั้งนี้คุณชลนินได้มอบแง่คิดดีๆของภาพยนตร์เรื่อง AI แม่ที่ขอบฟ้าครับบทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์โลกอนาคตเดวิดเป็นหุ่นยนต์เด็กที่มีความสมบูรณ์แบบถูกโปรแกรมให้มีความรักต่อพ่อแม่อย่างบริสุทธิ์ไม่มีเงื่อนไขแล้วคนที่เป็นพ่อแม่จะรับผิดชอบต่อความรักเช่นนี้อย่างไรโมนิก้ากำลังตกอยู่ในความเจ็บปวดต่อการสูญเสียบุตรชายจนไม่อาจทำใจเธอนำลูกชายเข้าแคปซูลแช่แข็งเพื่อหวังปาฏิหาริย์ทางการแพทย์อันล้ำยุคช่วยให้เขาฟื้นกลับขึ้นมาอีกคราเฮนรี่สามีของเธอไม่อาจทนเห็นภรรยาต้องจมอยู่กับความเศร้าเฝ้าร่างลูกต่อหน้าแคปซูลโดยมีความหวังเลื่อนลอยว่าสักวันมาตินลูกชายคนเดียวจะฟื้นเขาจึงรับเด็กหุ่นยนต์ชื่อเดวิดมาให้เธอเลี้ยงเป็นลูกเพื่อบรรเทาความเศร้าเงียบเหงาจากการสูญเสียเดวิดเหมือนเด็กจริงแทบทุกอย่างโดยเฉพาะการแสดงความรักความผูกพันที่มีต่อแม่ทำให้โมนิก้าสามารถรักเขาได้โดยไม่ต้องฝืนใจเธอมีความสุขมีรอยยิ้มบ้านเริ่มอบอุ่นแต่ทว่ากลับเกิดปาฏิหาริย์บางอย่างขึ้นเพื่อทดสอบจิตใจของโมนิก้ามาตินบุตรชายที่นอนแคปซูลแช่แข็งสามารถรับการรักษาจนฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งโมนิก้ายินดีอย่างคาดไม่ถึงแต่ปัญหาคือเมื่อลูกจริงกับลูกหุ่นยนต์อยู่ร่วมบ้านกันจะเป็นอย่างไรปัญหาการอิจฉาแบบเด็กๆย่อมเกิดขึ้นความที่เดวิดเป็นหุ่นยนต์ไม่มีความคิดซับซ้อนนักจึงทำอะไรผิดพลาดมากมายโดยไม่เข้าใจเด็กที่เป็นมนุษย์จริงๆอย่างมาตินสุดท้ายเกิดเรื่องใหญ่จนโมนิก้าไม่อาจให้เขาอยู่ร่วมบ้านกับลูกชายของเธอได้อีกเดวิดไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงต้องทิ้งเขาไว้กลางป่าบอกให้ไปรวมอยู่กับกลุ่มพวกเดียวกันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงร้องไห้เสียใจเหลือเกินขณะบอกให้เขาดูแลตัวเองแต่ก็ยังใจแข็งขับรถหนีไปได้เขาคิดเพียงแค่ว่าเพราะเขาเป็นหุ่นยนต์แม่ถึงไม่สามารถรักเขาเหมือนรักมาตินฉะนั้นถ้าอยากให้แม่รักเขาต้องกลายเป็นเด็กจริงๆซะก่อนในนิทานเรื่องพินอคคิโอมีนางฟ้าสีน้ำเงินผู้ใจดีสามารถเสกหุ่นไม้อย่างพินอคคิโอให้กลายเป็นเด็กจริงๆได้เดวิดจึงพยายามตามหานางฟ้าสีน้ำเงินเพื่อขอให้เธอเสกเขากลายเป็นเด็กจริงๆบ้างเส้นทางการผจญภัยของเดวิดช่างแสนยาวไกลและเนิ่นนานเหลือเกินแต่เพื่อได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่จริงๆเขาก็รู้สึกคุ้มค่าและกล้าที่จะทุ่มเทเดวิดไม่รู้หรอกว่าวันที่โมนิก้าทิ้งเขานั้นเธอทุกข์ทรมานแค่ไหนลำบากใจเพียงใดเฮนรี่บอกให้เธอนำเขาไปส่งยังบริษัทโรงงานซึ่งที่นั่นจะจัดการทำลายเขาเองแต่โมนิก้าทำอย่างนั้นไม่ได้ต่อให้ฆ่าเธอจนตายก็ทำไม่ได้เธอรักเดวิดเหมือนลูกจะให้แม่อย่างเธอฆ่าลูกได้ยังไงแต่ถ้าเธอไม่แยกเดวิดออกมามาตินอาจได้รับความอันตรายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเดวิดจากปัญหาการอิจฉาแบบเด็กๆต่อให้โมนิก้ารักเดวิดแค่ไหนแต่เธอก็รักมาตินผู้เป็นสายเลือดในอกของเธอมากกว่าเธอทนทุกข์ทรมานต่อการรอปาฏิหาริย์ให้ลูกชายฟื้นมานานเพียงไรถึงตรงนี้แล้วเธอจะกล้าเสี่ยงให้มาตินต้องได้รับอันตรายจากหุ่นยนต์เด็กที่ยังไม่เข้าใจมนุษย์อีกหรือนี่คือความรักของแม่ไม่ว่าอย่างไรลูกแม่ย่อมสำคัญที่สุดโมนิก้าไม่อาจพาเดวิดไปส่งคืนได้และยิ่งไม่อาจพาเขากลับบ้านทางเลือกที่ดีที่สุดคือต้องยอมหัดใจกล้ำกลืนความเจ็บปวดฝืนใจทิ้งเขากลางป่าทั้งน้ำตาความรักของแม่ที่เดวิดได้รับแม้เพียงช่วงสั้นๆแต่มันก็ติดตรึงอยู่ในใจจนเป็นแรงผลักดันให้ออกเดินทางเพื่อตามหานางฟ้าสีน้ำเงินที่อยู่แสนไกลยังสุดขอบฟ้าท้ายสุดเมื่อเวลาผ่านไป 2,000 ปีบนปลายเส้นทางนั้นโลกกลายเป็นน้ำแข็งมนุษย์สูญพันธุ์นางฟ้าสีน้ำเงินผู้มาให้พรเดวิดกลายเป็นมนุษย์ต่างดาวนางฟ้าสีน้ำเงินในร่างมนุษย์ต่างดาวไม่สามารถเสกเดวิดให้กลายเป็นเด็กจริงๆได้แต่สามารถเสกให้โมนิก้ากลับมาได้โดยอาศัยเส้นผมและศาสตร์ของการโคลนนิ่งแต่เธอจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงวันเดียวแค่นั้น เดวิดก็พอใจอย่างที่สุดแล้วเพราะวันนั้นเป็นหนึ่งวันที่แม่เห็นเขาเป็นลูกจริงๆรักเขาจากหัวใจบริสุทธิ์ทั้งดวงเดวิดได้ชงกาแฟที่แม่ชอบให้ดื่มแม่โอบกอดเล่านิทานให้เขาฟังด้วยความรักความอบอุ่นซึ่งรินสู่ใจอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้จะมีเวลาแค่วันเดียวแต่มันก็คุ้มค่าเหลือเกินต่อให้ต้องใช้เวลารอนับพันปีก็ตาม
สัมผัสแห่งรักครั้งแรกที่มีคลายความทุกข์เหน็บหนาวอ้อมแขนที่ฉัน
สวัสดีครับพบกับผมฮาร์ตปิลันและแง่คิดจากหนังภาพยนตร์ทุกเรื่องล้วนมีแง่คิดดีๆที่น่าสนใจสอดแทรกเอาไว้เสมอและเช่นเคยครับครั้งนี้คุณชลนินได้หยิบยกเอาแง่คิดดีๆที่น่าสนใจมาจากภาพยนตร์เรื่องเฮียน The Mother แม่ทำได
้
บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร
์เสียงแม่กล่อมนอนโอละเหง
คนอย่างฉันเนี่ยจะเป็นแม่คนได้ไหมเป็นคำถามที่ปอไม่ต้องการคำตอบเพียงแค่ต้องการพูดขึ้นมาเพื่อตอกย้ำความมั่นใจของตัวเองคนเป็นแม่ต้องทำอย่างไรบ้างภาระหน้าที่ของความเป็นแม่หนักหนาขนาดไหนแล้วผู้หญิงแย่ๆอย่างปอจะสามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีเพียงไรคำถามทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อปอรู้ว่าตนเองท้องได้10สัปดาห์โดยคนที่เป็นพ่อเด็กจากไกลไปต่างประเทศไม่คิดร่วมรับผิดชอบแม้แต่น้อยจึงไม่แปลกที่เธอต้องการทำแท้งตั้งแต่แรกที่รู้ทว่าอาจเป็นสวรรค์สั่งหรือนรกลองใจทำให้ปอหลุดเข้ามาเผชิญกับเรื่องราวสยองขวัญนำตัวเองเข้าไปพัวพันกับการฆาตกรรมดวงวิญญาณที่ทนทุกข์ทรมานจนถึงการไขปริศนาเลือดมันอาจจะทำให้บางคนขนหัวลุกในตาค้างไม่กล้ากระทั่งเดินผ่านความมืดแต่กับปอมันไม่ใช่หลังจากปอโดนเอเย่นค้ายาเสพติดทำร้ายจนเข้าโรงพยาบาลเธอก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากคุณหมอฤดีแพทย์หญิงผู้มีเมตตาพร้อมกับพบว่าตนเองกำลังตั้งครรภ์ได้10สัปดาห์ปอพยายามจะทำแท้งแต่กลับได้พบดวงวิญญาณของสาวตายทั้งกลมมาแสดงภาพสยองของการตายให้ดูยิ่งนานวิญญาณปริศนานั้นก็ยิ่งขยันปรากฏตัวมาให้เห็นจนปอต้องพยายามสืบสาวเงื่อนงำการตายนั้นจนทราบว่าวิญญาณดวงนั้นชื่อไหมเป็นนักศึกษาสาวนาฏศิลป์ที่มีสัมพันธ์รักกับอาจารย์หนุ่มจนตั้งท้องทั้งคู่มีปัญหาขัดแย้งกันจนทำให้ไหมตายหลังจากเสียชีวิตศพก็ยังถูกพาเอาเด็กไปทำกุมารทองไหมจึงอาศัยปอเป็นสื่อสะพานเชื่อมติดตามร่างของลูกและทวงความยุติธรรมคืนคดีฆาตกรรมถูกรื้อมือสืบสวนใหม่อาจารย์หนุ่มรับสภาพเป็นผู้ต้องหาไม่ได้จึงยิงตัวตายชดใช้กรรมเรื่องราวน่าจะลงเอยด้วยดีถ้าหากปอจะไม่พบว่าคุณหมอฤดีผู้ใจบุญเป็นแม่ของอาจารย์หนุ่มที่ทำไหมท้องและยังเป็นคนวางแผนจัดการปกปิดคดีฆาตกรรมฝีมือลูกชายอย่างแนบเนียนทั้งหมดคนเป็นแม่ต้องทำเพื่อลูกได้ทุกอย่างแม่ที่ต้องปกปิดยังไหมไม่มีอะไรเหลือเลยในชีวิตผู้ชายที่ตนหลงรักก็เป็นคนมีครอบครัวแล้วเธอไม่อาจแทรกกลางอนาคตทางการเรียนก็ดับวูบไม่สามารถเรียนต่อทั้งที่ท้องยกประจานตัวเองได้สิ่งเดียวที่เหลือคือลูกสมบัติสำคัญชิ้นเดียวที่มีเธอจึงไม่ยอมเอาเด็กออกเด็ดขาดต่อให้แตกหักกับอาจารย์หนุ่มก็ยอมกระทั่งเป็นผีก็ยังวนเวียนตามหาลูกที่ถูกพรากจากท้องด้วยจิตใจอันปวดร้าว แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกโดยไม่สนใจความถูกผิดอย่างคุณหมอหรือดีอาจถูกประณามในสายตาผู้คนแต่ด้วยหัวใจความเป็นแม่ของเธอย่อมพร้อมจะกางปีกออกปกป้องลูกเสมอยามมีโพยภัยมากล้ำกลายแม้ว่าภัยร้ายนั้นจะมาจากการกระทำของลูกชายตัวเองก็ตามแม่ที่ผ่านชีวิตแย่ๆผ่านด้านมืดมาสมบุกสมบันอย่างปอย่อมไม่คิดว่าตนเองจะเป็นแม่คนได้ไม่คิดว่าตนเองจะสามารถรับผิดชอบชีวิตเด็กที่จะเกิดใหม่กลัวต่อภาระหนักที่ต้องรับจนถึงขนาดอยากทำแท้งแต่เมื่อเธอได้เห็นความรักของคนเป็นแม่ทั้งสองแบบมันช่วยกระตุ้นสัญชาตญาณผู้หญิงกระตุ้นหัวใจแม่ในใจเธอแม่เป็นคำที่ยิ่งใหญ่แม่มีภาระที่หนักหนาและแม่คือที่สุดของผลงานที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะได้สร้างในหนึ่งชีวิตนี้ยามที่ปอได้ยินเสียงหัวใจของลูกเต้นอยู่ในท้องมันทำให้เธอมีพลังใจต่อสู้ทำให้หัวใจเข้มแข็งกล้าเผชิญหน้าต่อปัญหานานาที่กำลังจะเรียงหน้าเข้ามาหาภาระหน้าที่ของคนเป็นแม่ลำบากหนักหนาแต่หัวใจของแม่ที่แท้ย่อมไม่อ่อนล้าท้อถอยปอเชื่อเช่นนั้น